nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i tij, e nderon dhe begaton, ai thot, Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, ai thot, Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë radhë dhe atë ditë cilet xhehenemi e atë herë njeriut i bie në mend e pringa ati për kujtimi. E thotë, ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë dit, askush nuk mund të ndonoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yti vetë kënaqur e i pranuar, hynë në turmën e robërve të mi dhe hynë në gjenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat. Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar kolonializmit nga fillimi e deri më sot. Ne ju ftojmë të na ndiqni, të informoheni më tej me këtë temë interesante. Podcast Kolonializmi nga fillimi deri më sot. Gjatë periudhave të sundimit mbi rajonet e kolonizuara, kolonializmi la pas ndikime dhe pasoja të shumta negative, duke sjell varfëri, tragjedi dhe shkatërrim. Në ditët e sotme, për të vlerësuar gjendjen ekonomike të vendeve, përdoren klasifikime të ndryshme. Në disa prej këtyre klasifikimeve,
Vendet e botës ndahen në 4 grupe. Seriali i podcasteve Kolonializmi nga fillimi e deri më sot, duke prezantuar fenomenin o gurzi të kolonializmit, trajton historinë, sfondin dhe mënyrën e krijimit të këtij fenomeni në pjesë të ndryshme të botës, e duke shqyrtuar shkaqet e shfaqjes dhe krijimit të kolonializmit, prezanton edhe llojet e tij. Në episodin e 9 të këtij podcasti do të trajtojmë ndikimet dhe pasojat e kolonializmit. Ju ftojmë të na shoqëroni në këtë episod të 9, ku do të eksplorojmë në thellësi trashëgiminë e kolonializmit dhe pasojat e tij në botën e sotme. Përshëndetje. Gjatë periudhave të sundimit mbi rajonet e kolonizuara, kolonializmi la pas ndikime dhe pasoja të shumta negative, duke sjell varfëri, tragjedi dhe shkatërrim. Në ditët e sotme, për të vlerësuar gjendjen ekonomike të vendeve, përdoren klasifikime të ndryshme. Në disa prej këtyre klasifikimeve, vendet e botës ndahen në 4 grupe kryesore. Bota e parë, vendet e zhvilluara. Ky titull u jepet vendeve që kryesojnë në zhvillimin ekonomik, kanë një rritje të qëndrueshme për një periudhë të gjatë dhe posedojnë të ardhura më të larta kombëtare për frym. Në këtë grup përfshihen shtetet si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanadaja, Franca, Mbretëria e Bashkuar, Gjermania, Belgjika, Suedia, Japonia dhe të tjera. Bota e dytë, vendet në zhvillim. Bota e dytë përdoret për ato vende që kanë përjetuar një periudhë zhvillimi ekonomik, por ende ndodhen në një nivel më të ulët se vendet e botës së parë. Këto vende shfaqin një rritje ekonomike të moderuar, por përballen me sfida në stabilitetin ekonomik dhe social. Vendet si Malajzia dhe Rusia përfshihen në këtë grup. Bota e tretë. Vendet e prapambetura ose të mbajtura pas. Ky term përdoret për vendet që kanë mbetur pas në aspektin ekonomik dhe social, me të ardhurat e ulta për frym. Në këtë grup përfshihen kryesisht vende afrikane dhe aziatike që sapo kanë fituar pavarësinë, si dhe disa vende të Amerikës Latine. Bota e katërt, vendet në varfëri ekstreme. ky titull u përket vendeve më të varfra të cilat përballen me sfida të rënda ekonomike, mungesë të infrastrukturës bazë dhe nivele të ulta të zhvillimit social. Shtete si Bangladeshi, Jemeni, Sudani, Nepali përfshihen në këtë kategori. Ekziston dhe një tjetër ndarje e botës, e cila e klasifikon atë në dy pjesë kryesore, veri dhe jug. Veriu i referohet vendeve të pasura të Evropës dhe Amerikës së Veriut, të cilat zotërojnë 1/4 e popullsisë së botës, por 4/5 e të ardhurave globale. Nga ana tjetër, jugu përfshin vendet që mbajnë 3/4 e popullsisë botërore, por vetëm 1/5 e të ardhurave globale. Ndërsa banorët e Veriut rrallë përballen me uri, në vendet e jugut të paktën 4/5 e popullsisë vuajnë nga kequshqyerja dhe rreth 50% e tyre kanë mungesë aftësish bazë si shkrimi dhe leximi dhe vazhdimi i studimeve. Megjithatë, kjo ndarje veri-jug nuk është thjesht një ndarje gjeografike. Nuk do të thotë që të gjithë vendet e pasura ndodhen domosdoshmërisht në hemisferën veriore apo mbi vijën e ekuatorit, dhe as që të gjitha vendet e varfra ndodhen në hemisferën jugore. Për shembull, Australia dhe Zelanda e Re janë ekonomi të zhvilluara, por ndodhen në jug të ekuatorit. Prandaj në këtë kontekst, termi veri referohet vendeve të pasura dhe të zhvilluara, ndërsa jug përdoret për të përshkruar vendet e varfra dhe në zhvillim. Nëse marrim parasysh njërën nga dy ndarjet e përmendura më parë, do të vërejmë se shumica e vendeve të botës ndodhe në një nivel ekonomik shumë më të ulët se një pjesë tjetër më e pasur. Ndërmjet pjesës së pasur dhe asaj të varfër të botës, ekzistojnë pabarazi të mëdha, dhe burimet materiale janë shpërndarë në mënyrë jashtëzakonisht të pabarabartë. Ky hendek ekonomik dhe social është bërë duke u thelluar vazhdimisht. Për shembull, nga viti 1960 deri në vitin 1987, prodhimi kombëtar bruto per capita i vendeve të industrializuara u rrit nga $5,510 në 11,392 dolar, ndërsa në vendet në zhvillim si Kina, kjo shifër u rrit vetëm nga $372 dolar në $731 dolar. Procesi i thellimit të këtij hendeku filloi më një herë pas luftës së dytë botërore. Në vitin 1950, të ardhurat mesatare per capita në vendet e varfra ishin vetëm $164 dolar, ndërsa në vendet industriale kishin arritur 9,648 dollar. Ky hendek u bë edhe më i thellë deri në vitin 1980, ku diferenca e të ardhurave per capita midis këtyre dy grupeve arriti në 9,403 dollar. Sipas UNICEF, vetëm në vitin 1987, mbi 12 milion fëmijë në moshën 5 vjeç humbën jetën si pasojë e urisë. Duke marrë parasysh këto ndarje dhe statistika, mbërrim në pyetjen kryesore: pse pjesa më e madhe e botës mbetet në gjendje të prapambetur? Për t'ju përgjigjur pyetjes se përse pjesa më e madhe e botës qëndron në gjendje të prapambetur, janë përmendur arsye dhe faktorë, disa prej të cilave nuk qëndrojnë dhe janë formuluar nga mendimtarë të vendeve të zhvilluara ose nga persona të ndikuar prej tyre. Fillimisht do të shqyrtojmë arsyet e pavërteta, si faktorët gjeografik, raca, mungesa e pasurive natyrore dhe të tjera pretendime të ngjajshme. Më pas do të analizojmë arsyet e vërteta që kanë ndikuar në këtë prapambetje. Faktorët gjeografik. Disa mendojnë se faktorët gjeografik janë arsyeja kryesore e prapambetjes së disa vendeve. Shumica e vendeve të pazhvilluara përgjat vijës ekuatoriale dhe në tropik, ku hasen kushte të vështira si mungesa e ujit, klima e paqëndrueshme dhe përhapje e sëmundeve të ndryshme. Sigurisht nuk mund të mohohet se pozicioni gjeografik ka ndikim në zhvillimin ekonomik, por ta konsiderosh atë si shkakun kryesor të prapambetjes është gabim. Kjo teori nuk qëndron plotësisht, pasi vlen vetëm për disa vende të vendosura prangë në ekuatorit, ndërsa shumë vende të tjera të pazhvilluara ndodhen jashtë këtij rajoni. Për më tepër, në një kohë kur Evropa ndodhej në prapambetje të thellë, disa nga këto vende konsideroheshin si ndër më të zhvilluarat e epokës. Atëherë, pse faktorët gjeografik nuk u bën pengesë për zhvillimin e tyre në atë kohë? Në këtë këndvështrim, pretendimi se gjeografia është arsyeja kryesore e prapambetjes hyn në kategorinë e arsyeve të pavërteta. Faktori i racës. Disa janë përpjekur të shpjegojnë prapambetjen e disa vendeve përmes ndryshimeve racore, por kjo ide është e pasaktë. Nuk ka asnjë të vërtetë në pretendimin se aftësia për zhvillim është dhënë vetëm për një grup të caktuar njerëzish. Nëse supozojmë se lëkura e bardhë e evropianëve dhe amerikanëve ka qenë shkaku i zhvillimit të tyre, atëherë lind pyetja: pse këta të njëjtë evropianë kanë kaluar shekuj me radhë në kushtet e egra pa shfaqur ndonjë përparim të madh, apo përse japonezët, të cilët nuk janë të racës së bardhë, kanë arritur një zhvillim të jashtëzakonshëm? Këto shembuj tregojnë qartë se ndryshimet racore nuk mund të jenë një arsye saktë dhe e vërtetë për prapambetjen apo përparimin e një vendi. Mungesa e burimeve minerale. disa mendimtar pretendojnë se prapambetja ekonomike e disa vendeve është rezultat i mungesës së burimeve natyrore dhe minerare. Megjithatë, ky pretendim bie poshtë kur analizojmë shpërndarjen e burimeve minerare në shkallë globale. Disa vende të pasura në bim natyrore mbeten të pazhvilluara, ndërsa disa shtete pa pasuri të mëdha natyrore kanë arritur një zhvillim të lartë. Prandaj mungesa e burimeve minerare nuk mund të jetë faktor përcaktues i prapambetjes. Mungesa e fuqisë punëtore të specializuar. Një tjetër teori e prapambetjes lidhet me mungesën e forcës punëtore të specializuar, drejtuese dhe krijuese. Megjithatë, realiteti është ndryshe. Vendet e pazhvilluara nuk vuajnë nga mungesa e individëve të aftë, por nuk arrin të mbajnë ata. Vendet e zhvilluara përmes metodave të ndryshme tërheqin këto burime njerëzore, duke shkaktuar fenomenin e njohur si brain drain ose largimi i trurit. Kjo fenomen çon në humbjen e individëve më të talentuar nga vendet e pazhvilluara, duke ndikuar negativisht në zhvillimin e tyre të mëtejshëm. Popullsia e tepërt. Disa mendimtar, duke patur parasysh rritjen e shpejtë të popullsisë, parashikojnë një të ardhme të rrezikshme për botën. Ata argumentojnë se një pjesë e madhe e popullsisë jeton në vende të pazhvilluara dhe e konsiderojnë këtë si një nga faktorët kryesorë të prapambetjes së këtyre shoqërive. Megjithatë, ky mendim nuk qëndron plotësisht. Nuk mund të mohohet se rritja e pakontrolluar e popullsisë krijon sfida për një vend, por të pohohet se vetëm rritja e popullsisë është shkaku i prapambetjes është i pasaktë. Nëse ky argument do të ishte i vërtetë, atëherë vende si Kina, e cila ka popullsinë më të madhe në botë, do të përballej me kriza të mëdha ekonomike, por realiteti tregon të kundërtën. Kina ka arritur zhvillimin e jashtëzakonshëm ekonomik, duke shfrytëzuar popullsinë e saj si burim fuqie punëtore dhe inovacioni. Kështu rritja e popullsisë mund të bëjë një sfidë, por ajo nuk është domosdoshmërisht pengesë për zhvillimin ekonomik. Investimet në arsim dhe teknologji dhe menaxhimi i burimeve luajnë një rol shumë më vendimtar. Feja. Disa e shohin fen si faktor të prapambetjes së disa vendeve, veçanërisht atyre me shumicë muslimane. Për të vlerësuar saktësinë e këtij pretendimi, është e rëndësishme të marrim parasysh disa pika. Së pari, jo të gjithë vendet e prapambetura janë muslimane. Prandaj, nuk mund të thuhet se Islami është shkaku i prapambetjes së tyre. Nëse feja do të ishte faktori kryesor, atëherë të gjitha vendet me popullsi muslimane do të ndodheshin në të njëjtën gjendje, gjë që nuk është e vërtetë. Së dyti, historia dëshmon se muslimanët kanë qenë flamurtarë të dijes, shkencës dhe përparimit për shekuj me radhë. Gjatë periudhës së art islame në shekujt e 8 deri në 13, bota muslimane u dhehoqe në fusha si mjekësia, matematika, astronomia dhe filozofia, duke ndikuar drejt për drejt në zhvillimin e qytetërimit evropian. Nëse Islami do të ishte penges për përparimin, atëherë si shpjegohet ky kontribut madhor në shkencë dhe kulturë? Së treti, disa vende me shumicë muslimane, si Malajzia, dikur të konsideruara të pazhvilluara, kanë arritur zhvillim të konsiderueshëm ekonomik dhe teknologjik brenda një periudhe të shkurtër. Ky fakt tregon se prapambetja nuk është e lidhur domosdoshmërisht me fen, por me faktorë të tjerë si politikat shtetërore, edukimi dhe menaxhimi i burimeve. Së katërti, Islami vendos një theks të madh mbi kërkesën e dijes dhe mendimit kritik. Kurani dhe tradita profetike inkurajojnë arsimimin dhe zhvillimin intelektual. Një fe që promovon dijen dhe kërkimin shkencor nuk mund të konsiderohet pengesë për përparimin. Në realitet, faktori kryesor i mos zhvillimit në disa vende muslimane është prania e mendimtarëve dritshkurtër dhe e klasave sunduese që kanë kufizuar zhvillimin intelektual dhe ekonomik. Fatkeqësisht këto rrethana kanë krijuar hapësirë për ndërhyrje të huaja, kolonializëm dhe shfrytëzim të pasurive kombëtare. Prandaj problemi nuk qëndron tek feja, por tek mënyra se si ajo interpretohet dhe zbatohet nga individ dhe strukturat shoqërore. Atëherë nëse këto faktorë nuk janë arsyeja prapambetjes dhe mos zhvillimit të një numri të madh shtetesh në botë, nëse feja, gjeografia, popullsia, raca, mungesa e burimeve natyrore dhe faktorë të tjerë si këto nuk janë shkaktar të mos zhvillimit, atëherë kush është faktori i vërtet i kësaj prapambetje? Me sa duket, sekreti i mos zhvillimit apo prapambetjes së vendeve të pazhvilluara duhet ta kërkojmë në dy lloje. Lloji i parë përbëhet nga faktorë që kanë qasje të huaj, dhe lloji i dytë janë ato raste të dimensionit të brendshëm. Në llojin e parë mund të tregojmë këto faktorë. Grabitja e pasurive të vendeve të pazhvilluara. Gjatë periudhës së kolonializimit dhe sundimit të shteteve kolonialiste, mbi vendet e sunduara, kolonizatorët kanë grabitur pasuritë dhe burimet minerare të shteteve të kolonizuara, me aq sa kishin mundësi. Një tjetër metode kolonizatorëve për të plaçkitur pasuritë e vendeve të kolonizuara është rritja e normave të interesit të kredive, metode cila vazhdon edhe në ditët e sotme. Në vitin 1962, Banka Botërore deklaroi se borxhi i 71 vendeve afrikane, aziatike dhe latinoamerikane ndaj vendeve të huaja arrinte shifrën e afërsisht 27 miliard dollarëve. E tashmë ka mbërritur në 30 miliard dollar, ndërsa kamata e tyre është rritur afërsisht në 5 deri në 8%. Këto raste janë vetëm një pjesë e vogël e grabitjeve të pasurive të shteteve nga kolonizatorët. Nëse mblidhen të gjithë statistikat e sakta ose të prafërta të gjithë pasurive të grabitura në mbar globin, do të bëhet e qartë se përse një pjesë e botës është e pasur edhe një tjetër pjesë e madhe e botës është e kapluar nga varfëria dhe mjerimi. Imponimi i ekonomisë monoproduktive. Ekonomia që bazohet në prodhimin e vetëm një produkti është një nga faktorët kryesorë që pengojnë zhvillimin e një vendi. Kolonialistët, duke menduar vetëm për përfitimet e tyre ekonomike, gjatë periudhave të sundimit të tyre mbi vendet e kolonizuara, kanë ndjekur strategji që synojnë të kthejnë ekonominë e këtyre vendeve në ekonomi të varur nga prodhimi i një produkti të vetëm. Për fat të keq, edhe në këtë model ekonomik të kufizuar, nuk është marrë parasysh nevoja e vërtetë e vendeve të kolonizuara, por vetëm ajo që ishte e rëndësishme për vendet e zhvilluara. Si rezultat, çdo vend është i orientuar drejt prodhimit të një produkti të caktuar, i cili plotësonte një nga nevojat e fuqive kolonialiste, duke e lënë ekonominë e tij të cënueshme dhe të varur nga kërkesat e tregut ndërkombëtar. Miqtë të dashur, llojin e dytë të arsyeve të vërteta të mos përparimit të shteteve që kanë qasje të brendshme, do ta shqyrtojmë dhe prezantojmë në episodin e ardhshëm, i cili është dhe episodi i fundit i këtij podcasti. Në këtë episod kemi treguar disa nga ndikimet dhe pasojat e kolonializmit. Në episodin e fundit të podcastit Kolonializimi, nga fillimi e deri më sot, do të vazhdojmë të analizojmë pasojat e tjera të kolonializmit. Ju falenderojmë që na ndihni. Miqtë të dashur, mund të na dërgoni pyetjet, propozimet dhe kritikat tuaja nëpërmjet faqeve tona. Mezi presim të dëgjojmë mendimet tuaja në lidhje me këtë podcast. Nëse përmbajtja e tij ishte tërheqëse për ju, ju lutemi ta ndani atë me miqtë tuaj. Mirë dëgjofshim. Programet tona mund t'i ndiqni në faqen e radios https://iranradio.ir/sq dhe www.parstoday.ir/sq.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Allah,
hadithi i udhëzimit.
Në këtë emision, do të flasim mbi hadithet që i referohen shoqërimit me dietarët. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin e emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Një nga pikat që udhëheqësi absolut i gjithësisë ka theksuar është shoqërimi me dietarët. Lukman Hakimi, djalin e tij, e këshilloi në këtë mënyrë: Birim, shoqërohu me dietarin dhe qëndro me të gjumë më gjumë, sepse Zoti i ka dhënë atij dritën e diturisë dhe e ka mbuluar zemrën e tij me një batanie, ashtu sikur se lak tokën me shiun e qiellit. Në emisionin e sotëm do të flasim mbi hadithet që shpjegojnë qëndrimin apo shoqërimin me dietarët. Lutemi të qëndroni me ne. I dërguar i Zotit sallallahu alaihi ve sellem, shoqërimin me njerëzit e mirë dhe me dietarët i konsideron shumë të rëndësishëm dhe të vlefshëm, kurse më së miri që na sqaron në lidhje me këtë temë janë hadithet. Profeti shoqërimin me dietarët e ka konsideruar në mesin e adhurimit. Thuhet se një person nga ansarët erdhi tek profeti sallallahu alaihi ve sellem dhe e pyeti atë: O i dërguar i Zotit, nëse dikush vdes dhe duhet i falet namazit xhenazes, kurse në të njëjtën kohë mbahet një samit i shkencëtarve, në cilin tubim është mirë të marr pjesë? Profeti sallallahu alaihi ve sellem ju përgjigj: Nëse është dikush që duhet të marr përsipër rritjen e varrimit, atëherë më mirë merrni pjesë në takimin e shkencëtarve, sepse me të vërtetë shoqërimi me dietarët është më me vlerë se vizita ndaj 1000 të sëmurëve, se 1000 net namaz, se agjërimi i 1000 ditëve, se dhënia e sadakas për 1000 nevojtar, se 1000 vizita në haxh. Shoqërimi me dietarët është më i mirë se 1000 beteja në rrugën e Zotit, në të cilën ju sakrifikoni pasurinë dhe jetën tuaj. Cila nga këto vepra mund të krahasohet me shoqërimin me dietarin? A nuk e dini se ibadeti dhe bindja ndaj Zotit është lidhur me diturinë dhe se e mira në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të diturisë, kurse e keqja në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të paditurisë? Duke qenë në shoqëri me njerëzit e ditur, për njeriu kjo është rruga e udhëzimit dhe dhuratë tepër e çmuar. Shoqërime të tilla ndriçojnë zemrat dhe tërheqin njeriu drejt spiritualitetit. Kjo është arsyeja pse feja jone pastër islame, praktika e profetit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem dhe të familjes së tij të pastër, në një mënyrë unike, na kanë treguar se sa e rëndësishme është që të jesh në shoqërimin e dietarëve. Me këtë rast, profeti sallallahu alaihi ve sellem ka thënë: Kushdo që mirëpret dietarin, le ta di se unë e mirëpres atë. Kushdo që shkon të vizitoj dietarin, me të vërtet, a i ka ardhur për të më vizituar mua. Kushdo që është në shoqërinë e dietarve, është sigurisht brenda shoqërisime, dhe kushdo që është në shoqërinë time, është me të vërtet në shoqërinë e Zotit.
Ya arhamar rahimin. Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, juftojmë të ndiqni një emision kushtuar Islamit dhe stilit të jetës së kësaj feje. Juftojmë të na ndiqni në vijim.
Islami dhe stili i jetës. Islami dhe stili i jetës.
Dëgjues, në emisionin e kësaj jave do të vazhdojmë të flasim mbi çështjen e rëndësisë së kohës dhe menaxhimit të saj. Në emisionin e kësaj jave do të vazhdojmë të flasim mbi çështjen e rëndësisë së kohës dhe menaxhimit të saj.
Ndoshta një nga dëshirat e shumë njerëzve mund të jetë që dita të jetë më e gjatë se 24 orë. Shumë nga ne gjatë ditëve plot punë mund të kemi një dëshirë të tillë. Fjalët më të shpeshta që dëgjojmë gjatë këtyre ditëve janë "s'kam kohë" apo "s'kam mundësi". Në qytetet e mëdha dhe plot lëvizje ku njerëzit vazhdimisht rendin pas punëve dhe problemeve të jetës, mungesa e kohës është diçka e zakont. Për këtë arsye, se cili nga ne, për të kryer punët e përditshme, duke patur parasysh problemet si trafiku, distancat e larkta dhe shumë problemet të tjera që mund të jenë të paparashikueshme, kemi nevojë të programojmë dhe të menaxhojmë kohën tonë.
Një kapital i çmuar që një ditë mbaron. Vetëm ata që shfrytëzojnë çdo grinc të këtij kapitali në rrugën drejt progresit të tyre, nuk do të ndihen të penduar në të ardhmen dhe në ditët e fundit të jetës. Shkaku i shumë dështimeve të pariparueshme të jetës personale dhe sociale është mos shfrytëzimi i duhur i kohës. Koha është i vetmi kapital me anë të cilit mund të arrijë çdo gjë, por duke shpenzuar gjithçka nuk mund të rifitojmë asnjë çast të kohës. A keni menduar se në sajtë menaxhimit të saktë të kohës mund të arrijmë të realizojmë dëshirat tona? Suksesi dhe dështimi kanë lidhje të ngushtë me mënyrën e shfrytëzimit të kohës, edhe cilësia e jetësor varet nga mënyra e menaxhimit sa më të mirë të kohës.
Njohja e të metave që çojnë në keq përdorimin e kohës është një hap themelor në rrugën e luftimit të këtyre të metave. Për këtë arsye, duhet të studiojmë metodat dhe sjellje tona dhe të identifikojmë të metat ekzistuese. Për të njohur gabimet në përdorimin e kohës, shqyrtimi dhe primeve tona të përditshme është një mënyrë e duhur dhe në këtë rast, njeriu duke regjistruar veprimet e tij të përditshme dhe duke i analizuar ato gjatë ditëve, javëve dhe muajve, kupton edhe gabimet dhe të metat e tij për sa i përket shfrytëzimit të kohës. Dembelizmi dhe zakonet e gabuara të njerëzve janë faktorët kryesor të keqpërdorimit të kohës. Edhe mungesa e disiplinës është një tjetër faktor i rëndësishëm. Mospasja e disiplinës në punë, dembelizmi dhe mungesa e vullnetit në vendimarrje, paaftësia për të thënë jo ndaj kërkesave të pavënta, mungesa e përqendrimit, zakoni i zvarritjes së punëve për nesër dhe frika nga dështimi janë disa faktor të tjerë të keqpërdorimit të kohës.
Pa dyshim progresi dhe suksesi u takon njerëzve që kanë shpejtësi veprimi. Disa njerëz vonojnë aq shumë në kryerjen e punëve, saqë gjithçka prishet dhe koha u humbet. Si rrjedhim nëse dëshironi të jeni në pararoj të punës dhe të profesionit tuaj, largoni dyshimin dhe lëkundjen në kryerjen e punëve. Dyshimi bëhet shkak për humbjen e kohës dhe për mos menaxhimin e duhur të saj. Imam Aliu alayhis salam thotë: "Nëse friksohesh për diçka, lëviz drejt saj. Ky parim është parimi i pranimit të rrezikut." Këtu frika nën kupton dyshimin dhe lëkundjen në mendim dhe veprim. Natyrisht kur themi që menaxhojmë kohën për kryerjen sa më të shpejtë të një pune, kjo nuk do të thotë që të nxitohemi, por që ta kryejmë punën në kohën e duhur, për të mos humbur kohë dhe për të rritur rendimentin e punës. Ne duhet të evitojmë nxitimin për kryerjen e një pune përpara se të vijë koha e kryerjes së saj, dhe kur të vijë koha, të mos hezitojmë në kryerjen e punës. Ai që nxiton për kryerjen e një pune, kur nuk ka arritur koha e asaj pune, i ngjan një kopshtari që i këput frutat pa i pjekur, dhe kjo është shenjë mungesës së pjekurisë. Janë të shumtë ata njerëz që nxitojnë për kryerjen e një pune, dhe kur arrin koha për kryerjen e punës, dëshirojnë që të mos kishin nxituar dhe të kishin duruar.
Tjetër pikë e rëndësishme në menaxhimin e kohës është ndarja dhe krijimi një grafiku kohor, përcaktimi prioriteteve të punëve të jetës dhe afati i shfrytëzimit të kohës. Është shumë e rëndësishme përcaktimi kohës së duhur për kryerjen e çdo pune dhe kjo duhet patur parasysh në menaxhimin e kohës. Shumica e dështimeve kanë të bëjnë me ndarjen e gabuar të kohës në kryerjen e punëve të përditshme të jetës. Si rrjedhim, duhet të njohim kohën e duhur për çdo punë dhe të caktojmë me saktësinë më të madhe kohën e fillimit dhe të mbarimit të çdo pune. Një nga karakteristikat hyjnore është rregulli, disiplina, qëllimi dhe afati i çështjeve të gjithësisë. Pra, duhet që edhe ne të përpiqemi që gjithmonë të jemi në raport të saktë me rendin e gjithësisë, të përcaktojmë qëllimet dhe të shfrytëzojmë kohën për realizimin e këtyre qëllimeve. Me pak vëmendje, mund të kuptojmë se shumë nga obligimet hyjnore kanë kohën e tyre të caktuar, si namazi, haxhi, agjërimi e të tjerë, dhe zbatimi këtyre obligimeve nuk mund të shtyhet për një kohë tjetër. Kryerja me kohë e obligimeve hyjnore tregon se sa e çmojmë dhe e menaxhojmë kohën. Me menaxhimin e kohës, çdo punë duhet filluar sipas programit dhe duhet përfunduar pa e humbur kohën. Kjo është nga porositë e Hazretit Ali alayhi salam në letrën 53 të Nahjul Balagha, ku thekson se puna e sotme nuk duhet lënë për nesër. Në përcaktimin e kohës për çdo punë, është porositur që punët e rëndësishme t'i kryejmë kur niveli i energjisë fizike dhe shpirtërore të jetë në gradën më të lartë. Për shembull, gjatë mëngjeseve të studiojmë dhe të kryejmë aktivitete sportive.
Një tjetër mënyrë për shfrytëzimin e saktë të kohës është shfrytëzimi i rasteve. Imam Aliu, duke kujtuar vlerën dhe rëndësinë e rasteve, porosit për shfrytëzimin sa më të mirë të rasteve, të cilat kalojnë shpejt dhe nuk kthehen më. Ai thotë: "Rastet kalojnë si ret, prandaj çmojeni dhe shfrytëzojeni ato." Nga këndvështrimi i Imam Aliut alayhis salam, shfrytëzimi i rasteve e në veçantë atyre rasteve, të cilat na bëjnë të lumtur në ahiret, është metode besimtarve dhe njerëzve të ditur dhe dëshmon për mençuri dhe pjekuri. Ndërsa humbja e rasteve apo nxitimi në punët e të cilave ende nuk ka ardhur koha, dëshmon për mungesë logjike dhe papjekuri. Ai në fjalimin 232 të Nahjul Balagha thotë: "Kuptojeni dhe shfrytëzojeni shpejt rastet që vijnë, sepse çdo gjë ka kohën dhe vlerën e caktuar." Një shembull i këtyre rasteve që përmendet edhe në udhëzimet islame është rasti i jetës, shëndetit, pasurisë dhe rinisë. Dhe imami në fjalimin 82 në Nahjul Balagha i këshillon besimtarët që të shfrytëzojnë këto raste në rrugën e bindjes ndaj Zotit, para se ato të zhduken.
lënia e punëve të sotme për nesër është nga faktorët që ndikojnë në humbjen e kohës dhe në keq përdorimin e kapitalit të çmuar të jetës, dhe ky zakon i dëmshëm mund të zhduket me vullnet dhe vendosmëri të fortë. Shpejtësia në veprim është kushti themelor i suksesit. Duhet të përpiqemi që ta edukojmë veten në atë mënyrë që punët t'i kryejmë me entuziazëm, me dinamik, shpejtësi dhe saktësi, dhe në këtë mënyrë duke menaxhuar edhe kohën e të gjithë punëve, mund të kryejmë ndryshime themelore në stilin tonë të jetës.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.